Neću da ćutim.
Dobar dan svim slušalcima podcasta Nove ekonomije. Ja sam Vesna Lapčić, a moj gost je Lana Nedeljković, suvlasnica brenda Ferdinand Knedle. Dobrodošli i hvala vam na današnjem razgovoru.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Lana, vi imate dva objekta Ferdinand Knedle, ako se ne varam.
Pa, u stvari imamo tri objekta Ferdinand Knedle i treći smo otvorili već prije dvije godine na Novom Beogradu. Krenuli smo krajem 2016. godine otvaranjem prvog lokala u Gavrilo Principa. Priča za taj lokal naš mali prvi, što bi se reklo, ima neku stvarno simboliku i to ću vam možda ispričati kasnije, nije važno. To je u stvari ta priča kako je prvi naš lokal koji se zove Ferdinand Knedle sticajem okolnosti otvoren u ulici Gavrilo Principa i to je bilo toliko intrigantno i zanimljivo ljudima da smo onako bukvalno svugdje zazivali pažnju upravo sa tom koincidencijom. Naravno,
niste pričamo, ciljali, jel da?
Apsolutno nismo, i Ferdinand o kome mi pričamo i Ferdinand za koji se vezuje naš brend je austrijski car, u stvari Ferdinand, koji je ostao upamćen po svojoj izreci ja sam car, hoću knedle, i nije ga zanimalo uopšte koje doba godine i šta se dešava. Ako bi poželio knedle, morao bi da i dobije, inače otpuštao kuvara i nema nikakve veze sa Francom Ferdinandom, ali je to toliko ljudima ostalo onako urezano u pamćenju da je ispalo kao super marketinški potez, znači sticajem okolnosti. Posle toga smo otvorili našu drugu radnju na Topličinom vencu, treću u Bulevaru Zorana Đinđića i sad mogu da kažem onako, otvaramo i našu četvrtu radnju u tržnom centru Ušće.
Čujemo da otvarate četvrtu radnju upravo zbog toga što je, da kažemo, ta oblast u kojoj vi poslujete, ugostiteljstvo, dosta pretrpelo tokom pandemije, tokom prošle godine. Mnoge mere su se upravo odnosile na ugostiteljske objekte, a u vašim objektima ljudi ne samo da kupuju knedle, nego mogu i da sednu, jel tako, uz knedle. Postoje još određeni proizvodi koji mogu tamo da se kupe i zanima me kako ste vi preživjeli 2020. godinu, koji vam je bio najteži period?
Sigurno je bilo mnogo teško, kao i većini ugostitelja, i ne samo ugostitelja, znači veći segment privrede jeste ugrožen bio tokom 2020. godine. Sve nas je to dočekalo dosta nespremno i sigurno najteži period jeste kad je bio na potpuno zatvaranje i taj lockdown. Znači taj moment u kome apsolutno ne znaš, ne očekuješ prvo, onda se sve zatvori i onda treba da organizuješ svoj posao nekako da nešto radi, jer ti ipak imaš 50 radnika kojima trebaš dati platu svakog mjeseca. Mi smo to organizovali tako što smo radili dosta uz jednog lokala, onda su postali drugi izazovi koji su bili, nema gradskog prevoza, kako dovesti ljude na posao koji će tu da rade, s druge strane mislim da je tada strah od korone bio na najvišem nivou, nekako smo se svi stvarno ozbiljno plašili, nije ti svejedno da tražiš od radnika da dolaze na posao, to smo rešili tako što smo pitali one koji žele da rade. Kod nas su tog momenta radili radnici koji su se sami prijavili da žele da rade taj period.
A šta je bilo sa ostatkom lana radnika? Mislim, naravno niste ih sigurno terali, ali u kom su oni statusu bili?
Tog momenta, mislim, znalo se sigurno da će primiti platu, da će to biti minimalac, znači, ali nezgodno jeste što su plate niže i sve se najviše je i trpilo. Bilo je radnika koji su imali manji broj sati koji su radili, pa na osnovu toga su im i plate bile srazmerne tome, tako da mislim, ali na kraju se znalo će svi primiti platu, što je bilo najvažnije u tom momentu.
Koliko je realno ta dostava mogla da zameni, pretpostavljam, to je bila neka i online prodaja, ali tako, tu ste se reklamirali, da kažemo. Ljudi su do duše u Beogradu već znali za Ferdinand Knedle.
Mi smo tad imali jedan jedini cilj, da možemo da platimo kirije koje su tog momenta ostale takve kakve su, da možemo da isplatimo te plate i znači apsolutno smo se trudili da na svaki mogući način poboljšamo našu prodaju u tom segmentu online tog momenta dostava i ostalo. To smo radili tako što smo, evo na primjer, za taj period dok je bilo lockdown zaključeno sve, imali smo kampanju Ruka ruku mi, a tvoja pomaže najstarije. Mislim, to smo osmislili tako da pod jedan to bilo je namijenjeno građanima starim od 65 godina koji su stvarno bili zatvoreni, koji su bili ugroženi tog momenta, koji nisu mogli da idu nigdje. I onda je kampanja bila osmišljena tako da svako ko poruči knedle, mi njihovim starim komšijama koji su u krugu od 200 metara, naša kurirska služba na naš račun šaljemo poklon knedle od šljiva i od kajsija. Ljudi su to apsolutno prihvatili širokog srca. nama se tu povećala prodaja u tom smislu, jer mi smo imali cilj, mi moramo dati plate našim radnicima, naši radnici imaju porodice, neki su došli iz nekih drugih gradova pa plaćaju kirije, moraju da nekako da opstanu tu.
Kad kažete povećala se prodaja, mislite tom kampanjom, ne u odnosu na prethodnu godinu?
Taj period u odnosu što bi bilo 7 dana prije te kampanje, u zadatim tim kriterijuma i uslovima, ljudima je bilo interesantno, mi smo činili dobro djelo. Tim, znači, podijeljeno je preko 2000 knedli od naše strane na skoro 1000 adresa. To je bio, na primjer, jedan način na koji smo mi pokušali da izvučemo najbolje iz zadate teške situacije.
A ostatak godine, posle smo imali, da kažemo, popuštanje tih mera, bio je pad zaraženih, pa smo imali tokom leta opet veliki rast. I dan danas postoje mere koje se baš odnose na ugostiteljske objekte i tako dalje. Kako vi sada radite i kako ste, da kažem, taj ostatak 2020. prošli?
Pa mislim, cijela godina je apsolutno smirenija i ispod proseka za 2019. u te mjesece i slično. Mislim, i tada smo se trudili da nekim raznim animacijama i kampanjama koliko toliko održimo prodaju na nekom nivou koji je zadovoljavajući. Na ljeto smo imali drugu kampanju, na primjer, gdje smo inicirali, mi kao Ferdinand Knedle, svjetski dan knedli. Znači, knedle, za razliku od palačinaka, čokolada i svega, do sada nisu imali svoj svjetski dan. Mi mislimo da to apsolutno nije u redu. Ferdinand Knedle su podnijeli peticiju na Facebooku i na Instagramu, gdje su slušali komentare i dobijali podršku iz čak 41 zemlje svijeta, preko 1700 komentara. Podrška gdje kažu da knedle treba da imaju svoj svjetski dan. Onda smo tako izvojevali da je 8. septembar svjetski dan knedli.
Kako je to uticalo generalno na poslovanje? Mislim, šta vam je to značilo u tom poslovnom smislu?
Apsolutno nije postojao medij koji nije prenio priču o svjetskim danom knedli. Znači, nama to u tog momenta nije bilo ni toliko bitno da smo to mi inicirali stvarno sve, nego nam je stvarno bilo jako bitno, mi se tim bavimo i planiramo da se bavimo, tako da nam je jako bitno da taj svjetski dan knedli postoji. Znači, tog momenta nije postojao ni jedan medij koji nije prenio da je to svjetski dan knedli, da treba svi da jedu knedle, da treba da ga obilježe na neki svoj način, da li će to da bude tako što će oni kod kuće da naprave knedle ili ako im se ne pravi, da mogu da odu neko od najbližih prodavnica knedle i da ih kupe. Ljudima smo opet nekako se trudili da u glavu ubacimo, da im se, eto je tog momenta, jedu knedle i da ih nekako stvore.
Kada smo pričali o toj online prodaji, mnogi ugostitelji su se prebacili na dostavu, pokušavaju nekako da nadomeste taj nedostatak živog kontakta, skraćenog radnog vremena. Koliko je realno moguće time nadomestiti? Da li ste sveli baš računicu, potpisali sve? Koliko se generalno migrira, koliko će to ostati trajna neka navika ljudi da naručuju, da kupuju online, da rade tu dostavu?
Pa ja mislim da iskreno korona je stvarno tu doprinjela apsolutno. Mi smo inače tako tržište da smo malo i bježali od tog online-a i to poručivanje bez da vidiš ili da dođeš i kupiš i ostalo, i da nije bilo ove korone to bi išlo mnogo sporije.
Jeste vi imali dostavu
mi
pre?
Mi smo imali dostavu, radili smo preko Donesi dostavu naših knedli. Mislim, korona nas je ubrzala da iniciramo naš sajt. Generalno, online jeste zgodno, jeste da ljudima olakšava razne stvari, ne moram da idu da kod kuće dobiju sve ostalo, ali mislim da ljudima fali taj lični kontakt i taj osjećaj kad odu negdje da ih neko ugosti, da se osjećaju onako kako, mislim, gosti trebaju da se osjećaju.
Pomenuli ste da otvarate četvrti lokal i to u ovom periodu kada svi prognoziraju da će i ova godina biti godina pandemije.
Da.
Kako ste se na taj korak odlučili? Mislim, s jedne strane imamo dosta tešku godinu za ugostitelje i sve ovo što smo prethodno pričali, sa druge strane znači da vi ne zaustavljate investicije.
Nije bilo toliko ove godine tih festivala na kojima mi volimo da se pojavljujemo, ali se neki održao. To je bio, na primjer, Najslađi ukus Beograda koji se održao na trgu Republike i tu smo mi se pojavili sa našim knedlama sve. Ja sam sticajem okolnosti tu prodavala, volim tako da se ubacim i da radim. To je bilo stvarno neka injekcija, neke pozitivne energije i svega. Koliko god knedli da smo mi donosili i to sve, ljudi su kupovali knedle. Znači, to su bili ljudi koji nisu nisu došli na knedlo, oni su došli tu da prođu, da vide šta ima, došli su u grad da prošetaju, vidjeli su knedle, prepoznali su brand ili su čuli od nekoga da su ukusne i kvalitetne ili su probali pa žele ponovo, tako da je to bilo stvarno jedno super iskustvo. Mi treba da se pojavimo negdje gdje ljudi neće dolaziti namjenski kod nas, nego će doći svakako tu nekim drugim poslom, a onda će vidjeti knedle i poželjeti da ih jedu. Bez obzira na sve, poslovanje zavisi mnogo od vremenskih uslova tog dana. Znači, kod nas kad je hladno, kad kiša pada, kad je prevruće, nema žive duše. Znači, u lokale, bilo koji od tih lokala ne uđe niko živ. A gdje su ti ljudi? U tržnom centru. Znači, onda je bilo, dajte da nivelišemo ovo kada nam ne rade dobro ovi lokali, tako što će onaj četvrti da radi tu najbolje i da vuče sve, tako da bi svaki mjesec mogli da zaokružimo kako smo planirali i kako treba. To su uglavnom razlozi zašto smo sad ipak odlučili da otvorimo naš četvrti lokal.
A koliko je bilo potrebno, kažu da je ključna reč, koliko sam sad uspela kroz razgovore sa privrednicima da zaključim, da bi se preživeo ovaj period, prilagođavanje. Slažete li se sa tim? Mislim, kako vi gledate na to? Kako uopšte preživjeti sve?
Znači, postoji moment u kome vama tu možda čak nije ni doček. Znači, ja se sjećam onaj lockdown zaključan i sve, ti moraš nešto da radiš, šta da radiš, čovječe, ni ti imaš ljudi uslova, ni tišta, ali moraš bukvalno da se prilagodiš tog momenta, da vidiš gdje, kad, kako misliti, animirati, šta god da bi mogao za početak da zaokružiš taj mjesec. To je bukvalno bilo kao od mjeseca do mjesec da preživljavamo, da idemo dalje bez da trpi ili radnici ili bilo šta drugo.
Kažete mi, kad ste već kod radnika, da li ste koristili paket državne pomoći koji je bio prošle godine?
Jesmo i mogu slobodno da kažem da bez toga bi teško preživjeli prošlu godinu. 3 minimalca koja smo primili i dali radnicima taj dio plate. To je nama bilo od ogromne pomoći, iskreno.
A kažete mi, sada se također spremaju nove mere, novi paket mera i nešto je nagovešteno da bi to moglo da budu 3,5 minimalca ili 1,5 minimalac ukupno. Da li je to, da kažemo, dovoljno da se preživi? Da li postoji nešto što biste vi, da kažemo, sugerisali da bi vam više značilo u ovoj situaciji?
Pa, mislim, nisam sigurna šta bi više značilo, ali jeste, tog momenta je bilo kao red dobijete minimalce, porez doprinosi su odloženi za januar 2021. Da je došao januar 2021. Situacija nije ništa bolja u smislu da smo mi sada sposobni za neko lakše poslovanje ili lakše odgovaranje tim obavezama koje imamo. Jedina je činjenica da smo mi došli do januara 2021. bez da smo morali neke radikalne mjere da preduzimamo do sada. Tako da apsolutno i ta pomoć o kojoj se priča, sve je dobro došla, samo što sigurna sam da bi i ovi porezi i doprinosi koji nas sve čekaju kasnije, da će nam negdje, će nas malo do guše uvaliti sve ostalo, da bi bilo dobro da se i tu nešto može, neki dio, ili da se oprosti ili već kako.
Da se otpiše ili da se smanji. Što su bili apeli, čini mi se, i tokom prošle godine, da su privrednici govorili o tome da bi trebalo razmisliti, jer upravo zbog ovoga što ste rekli, ti nameti svakako će u jednom momentu
doći na naplatu
i već su stigla privrednicima ta rešenja, raspored, da kažem, posebno ko se odlučio da plati to u 24 rate. Definitivno o tome bi valjalo razmisliti. I mnogi su zapravo čekali kraj prošle godine, zapravo i početak ove, da bi redukovali broj radnika. Mnoge je taj minimalac održao, najavljuje se da će sada stopa nezaposlenosti porasti, odnosno su mnogi privrednici nekako preživjeli tu 2020. da će biti prinuđeni da smanje broj radnika. Kakva je kod vas situacija?
Ja sam sigurna da će u većini slučajeva tako da bude, jer nekako svi smo se nadali da kad dođe 2021. će stanje da bude dosta bolje. Došlo je, ništa nije nešto specijalno bolje. Sad kao čekamo proljeće i tako. Što se nas lično tiče, mi nismo do sada otpuštali apsolutno radnike, uspeli smo da se izborimo da svi ostane tu i stvarno nam je tim jako dobar i toliko radimo na njemu sve da sada kad bi mi neko rekao da moram jednog čovjeka da otpustim od ovih koje imamo, bi mi bilo stvarno izuzetno teško, zato što su to radnici sa kojima se svakodnevno radi, kojima se širi naša vizija i naš generalno optimizam i širimo im to da oni su ponosni na to što prodaju neki tako kvalitetan proizvod. Baš stojimo iza kvaliteta onoga što radimo i što prodajemo i to su i radnici tjesni.
Trenutne mere dosta gađaju ugostiteljstvo u pogledu rada, skraćenja vremena. Nije to baš tako lako preseći, ja se slažem sa tim. Kako voditi računa o zdravlju, a omogućiti toj grani da preživi?
Mi imamo tu sreću da su kod nas i ranije ljudi navikli da dođu, uzmu proizvod i da nose. Znači, u tom smislu smo dosta zahvalnije nam je nego nekim restoranima ili onaj ugostiteljskim objektima gdje nije taj slučaj. Kod nas su ljudi od uvijek ili se kratko zadržavali, ako se zadržavaju tu, ili nose to da konzumiraju kod kuće ili čak u parku ili slično. Tako da nam je za nijansu lakše. Bolje će situacija da bude čim dođe lijepo vrijeme kad budu bašte ponovo počele da rade. Znači, čim se može napolu sjediti kao što je bilo na jesen, to je odmah su ljudi krenuli napolje i hoće da ode u kafić i sješće u baštu i to je onda sve u redu. Radno vrijeme jeste kad je bilo do peti, kad su radili vikenda, smo se svi bunili i sve, zato što kad ti razmisliš malo, shvatiš da se onda ljudi gužvaju u onim drugim periodima, što je apsolutno kontraproduktivno i ne dobija se ništa od toga. Ajde sad mi ugostitelji jeste, ali ja još kad pomislim na one frizere ili kozmetičke salone i sve, to mi stvarno nikako nije bilo jasno, jer kad ja odem pa vidim da smo do pet sada svi tu, što bi inače bili vikendom, onda shvatiš da to možda malo nema smisla, ali opet neko je razmišljao o tome, nekako je zaključio da će time nešto da se poboljša.
Verujete u mere kriznog štaba?
Lakše mi je da vjerujem koliko toliko u mjere nego da, ali stiže lijepo vrijeme, stiže proljeće, tako da treba da nam država, vlada pomogne ova dva mjeseca, tri, da se nekako samostalimo, stavimo na noge i da to bude malo lakše.
Jasno. Čak je bilo i dosta, kada se govori o pomoći, bilo je dosta i komentara da je zapravo trebalo ići malo više ciljano, kao što su recimo turistički, da kažemo, radnici, ta branša dobila neku ciljanu pomoć, da nije trebalo ići tako prema svima otvoreno, jer su neke delatnosti jako dobro prošle pandemiji tokom 2020. godine i apsolutno nisu imali pad, čak su neke imale i rast. I hvala Bogu da je tako, pa da se ukupna privreda negdje izbalansira. Da li mislite da sada kada imamo nekakvo iskustvo i kao država i kao donosioci odluka, ima mesta takvim, da kažemo, sugestijama, da treba ipak malo razmisliti ko je tu najpogođeniji i tako ciljati te mere?
Ja apsolutno mislim da jeste tako i znači postoje likvidna sredstva na osnovu kojih se to može i vidjeti i ko kako posluje i kako je poslovao i koliki mu je pad i sve ostalo. Mislim, treba to imati u vidu stvarno i koliko ko ima zaposlenih, koliko plata treba da isplati i kako bilo kakve mjere i sve utiču na njegovo poslovanje. Tako da apsolutno vjerujem i nadam se stvarno da će neko sjesti i pozabaviti se prije nego što pandemija proći.
Ili pre nego što se vakcinišemo i imunizujemo. Da li ste vi bili korisnici nekakvog kredita? Jeste li koristili onaj drugi, da kažemo, segment pomoći, moratorijum?
Da, imali smo sreću da do sada smo sve radili onako polako iz sobstvenih nekih sredstava, da nismo do sada ni imali kredite sve i mislim da bi bilo jako teško i nezahvalno u ovom momentu i uzimati kredite i zaduživati se kad je toliko neizvjesno kako će da bude poslovanje u narednom periodu. Naravno, s druge strane, neko ko nema apsolutno nikakvu drugu mogućnost nego da uzme kredit, i to mogu da razumijem.
Ne biste čak ni iskoristili ovaj period niskih kamatnih stopa ukoliko bi vam se ukazala ovaj prilika da dobijete, da kažemo, neko?
Ukoliko ne bi morali, za sad ne bi, jer čini mi se lako čovjek počne i upusti se u to i onda jednog momenta to može da bude onako, kad je neophodno, svakako.
Kako ste pravili planove za 2021. godinu upravo zbog ove neizvesnosti o kojoj pričamo? Ne možemo još uvek tačno da znamo kako će ova godina izgledati. Da li ste napravili nekoliko različitih opcija ili i dalje pokušavate da idete iz meseca u mesec sa nekom svojom ranijom vizijom?
Pa, otprilike jeste tako, zato što stvarno je neizvjesno i stvarno ne znam, kad je bio taj prvi talas i prvi lockdown, ja sam mislila da ovog drugog talasa ovako jako, gdje će to bude, apsolutno neće biti. Znači, kod mene se tu korona završavala, kako je došlo ljeto, sve. I onda kako je došao i drugi talas, koji nije bio ni malo lagan, da ne kažem da je bio veoma težak, postaneš svjestan da su to ipak neke stvari koje su nam toliko nepoznate da ne može da planiramo nešto preterano, nego planiramo za jedan kraći vremenski period i koliko možemo da se tu pružimo, to je to.
Da li vas na bilo koji način plaši mogućnost pada kupovne moći? Vi radite u segmentu hrane, ljudi definitivno moraju da jedu, ali opet istinu govoreći nije da sada je to proizvod koji mora nužno da se nađe na trpezi, i zbog ovog otpuštanja o kojem smo razgovarali da sigurno se očekuje tu neki veći rast.
Tako kako sigurno ste... da bude i bit će mnogo i nezaposlenih i tako kupovna moć da padne, i to je poprilično, to je zastrašujuće iskreno, kako svima bi bilo. Mislim, malo je sreće što naš proizvod nije skup, znači, i zato što kod nas dolaze stvarno da i od uvijek dolaze i oni ljudi koji nemaju mnogo novca i oni koji ga imaju, cijena knedla sa šljivom je 95 dinara, znači, i uvijek čini mi se da za to će biti moći i naći će se, ali da je veliki problem to što će da bude nezaposlenost, jest.
I da sumiramo sada sve ovo što, o čemu smo govorili, da li ste vi optimista što se tiče, da kažem, preživljavanja ove krize za vas, vašu kompaniju lično, a i generalno za privredu Srbije? Kako vidite da će to da se razvije i koliko brzo ćemo moći da se oporavimo od ovog udarca?
Pa ja sam po prirodi stvarno optimista i onako se trudim da budem pozitivna, i nekad nije realno to što ja vjerujem da će da bude brže bolje nego što stvarno hoće, kako čitam i kako su prognoze da ćemo da budemo na onom nivou gdje smo bili 2019. tek 2024. godine, to stvarno zvuči i na dalekom je putu, ali ja se lično ne plašim toliko za naš brend, to što mi radimo, zato što vjerujem da taj kvalitet i taj odnos u stvari i cijene i kvalitete što ima kod nas i način na koji radimo, sve će da opstane bez obzira na sve.
Hvala Lana na današnjem razgovoru za Novu ekonomiju.
Hvala vama.